Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 6. decembar, ovo su najvažnije vijesti. SIPA pretresla više objekata na više lokacija u Sarajevu i Konjicu i privela osumnjičene za koruptivna kaznena djela u više milijonskom iznosu predmetu Bosnalijek. Banja Lučka policija pretresla 14 lokacija, 9 lica uhapšeno u akciji usmjerenoj na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. Zbog hapšenja gradonačelnika Zenice Foda Kasumovića upitni budžet, plate i socijalna pomoć u tom gradu. Europska odbrambena agencija objavila u 2020. rekordna potrošnja članica Europske unije za odbranu, ali su zajednička ulaganja manja. Svrgnuta liderka Mjanmara Aung San Suu Kyi osuđena na 4 godine zatvora po optužbama za podsticanje na neslaganje i kršenje pravila COVID-a prema zakonu o prirodnim katastrofama. U Bosni i Hercegovini 267 novozaraženih, preminule 33 osobe. Vrijeme sutra pretežno oblačno, u centralnim istočnim područjima prijepodne moguć slab snijeg, u Hercegovini postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura između minus 1 i 4, na jugu do 9 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, još možete čuti. Ima li litijuma u selu Suvo polje kod Bijeljine, pošto je ranije jedna kompanija tražila dozvolu za istraživanje ovog metala u tom selu. Predsjednica mjesne zajednice Slavica Obrenović.
Malo mještana zna šta je litijum uopšte, a kamoli da ga ima u Suvom polju, tako da nemamo mi nekih informacija vezano za to do sad.
Novi život starog hrasta, nazivi postavke Ive Jelušića iz Odžaka, čime ukazuje na značajno arheološko nalazište u Bosni i Hercegovini.
Radi se o replikama zdjela iz doba kostolačke kulture, znači negdje oko 3250 godina prije Krista.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grad Bijeljina protekle sedmice je odbio zahtjev jedne kompanije da istražuje moguće zalihe litijuma. Pozvali su predstavnike BiH da preduzmu sve mjere u očuvanju životne sredine i zdravlja ljudi. Istovremeno u Laktašima kod Banja Luke početkom godine je osnovana sa slovenačkim kapitalom firma koja želi da se bavi eksploatacijom ovog metala i njegovih ruda. Bosna i Hercegovina nema precizne podatke o rudnim zalihama i bogatstvima. Istraživanja koja su vršena pokazuju da litijuma ima u istočnom i sjevernoj BiH. O tome je više saznao Goran Katić.
Litijuma ima u Bosni i Hercegovini, ali ga bar za sada niko ne kopa. Kompanija Rodon iz Bijeljine je u novembru od lokalne gradske uprave tražila dozvolu za istraživanje litijuma u ovom gradu na sjeveroistoku BiH, i to u selu Suvo polje. Slavica Obrenović, predsjednik mjesne zajednice Suvo polje, kaže za Radio Slobodna Evropa da u njihovo selo, gdje se većina stanovništva bavi poljoprivredom, niko nije dolazio niti se raspitivao.
Malo mještana zna šta je litijum uopšte, a kamoli da ga ima u Suvom polju, tako da nemamo mi nekih informacija vezano za to do sad, a niti neke pretenzije da bi to dali na iskop nekome, mislim, ako bi nas neko pitao. Opet bi to bio dogovor s gradskom upravom i sa, naravno, vladom Republike Srpske.
Gradska uprava Bijeljine je 25. novembra odbila zahtjev kompanije Rodon, koja je tražila saglasnost za detaljna geološka istraživanja litijuma i bora na području grada, a iz ove firme kratko kažu da su zahtjev za istraživanje poslali i Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske, od kojeg čekaju odgovor. Prema katastaru odobrenih detaljnih geoloških istraživanja, objavljenom na sajtu tog ministarstva, postoje lokacije na kojima je odobreno traženje litijuma, ali se ne navodi koja su preduzeća dobila dozvolu. Daleko najviše lokacija sa ovim metalom se nalazi u okolini Zvornika, na obali rijeke Drine na krajnjem istoku BiH, manje od 30 km daleko od mjesta planiranog rudnika u Srbiji. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović za Radio Slobodna Evropa kaže da posljednjih godina nije bilo značajnijih aktivnosti na ovom planu.
Nijedna sredina nije srećna kad se otvara rudnik na njenom terenu i prostoru, ali bez kopanja ruda nema ni napretka. Tako da svi bi voljeli da postoje rudnici i da država lijepo živi, ali nek je to tamo u nečijem drugom dvorištu, neka mene ovdje.
U Komisiji za koncesije BiH je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da prema njima nije bilo nikakvih zahtjeva za eksploataciju ovog metala i da su za sve navode o mogućim nalazištima čuli iz medija. Firma Rudnik litijuma je osnovana krajem 2020. godine u Laktašima kod Banja Luke sa ciljem da istražuje litijum. Njen vlasnik, slovenački biznismen Andrej Rautner, početkom godine je navodio da će oni pokušati da dobiju koncesije od nadležnih institucija. Litijuma u BiH uglavnom ima na sjeveru i centru zemlje, kao i u predjelima od Sarajeva ka istoku, u okolini Rogatice, Srebrenice i Čaj. Kaže Kemal Gutić, dekan Rudarsko-geološkog građevinskog fakulteta u Tuzli. Gutić dodaje da treba vidjeti postoji li ekonomska opravdanost za eksploataciju ovog metala.
kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, postoji interes, jel? Ali nisu metodološki sa aspekta naučne i stručne strane krenuli da istražuju taj fenomen, već jednostavno neki stakeholderi ili samostalni istraživači koji dolaze iz, kao izvidnici iz nekih država, raspituju.
Prema podacima Američkog geološkog zavoda iz januara 2021. godine, oko 71% iskopanog litijuma završi u baterijama za mobilne telefone i prenosne računare, a taj procenat je u velikom porastu prethodnih godina. Najveće svjetske zalihe litijuma su u Boliviji, 21 milion tona. Srbija, prema procjenama Američkog zavoda, leži na 1,2 miliona tona ovog metala. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slobodna Evropa.org.
Iz svijeta, Marie Le Pen, vođa ekstremno desne francuske partije Nacionalni pokret, pozdravila je u Varšavi u Poljskoj formiranje sveevropske desne koalicije. Žene su u Kabulu u nedjelju protestovale zahtijevajući veća prava za žene u Afganistanu. Premijer Izraela uoči pregovora sa Iranom tražio da se zvaničnom Teheranu zabrani osiromašivanje uranijuma dok traju pregovori u Beču. Pripremio Peđa Urošević.
Francuska političarka Marie Le Pen, vođa ekstremno desne partije Nacionalni pokret, pozdravila je u Varšavi tokom vikenda osnivanje sveevropske desne koalicije. Zajedno sa poljskom vladajućom partijom Pravo i pravda.
Verovatno ćemo se ponovo sastati u roku od 2 mjeseca u Španiji kako bismo nastavili da napredujemo u jačanju i uspostavljanju ove velike evropske sile. Ona je još više potrebna danas kada se suočavamo sa nemačkom koalicijom, kojoj je federalizam prioritet, a što će sasvim sigurno doprineti pojačavanju migracionog pritiska na naše pojedinačne zemlje.
U Kabulu su u nedjelju žene protestovale protiv izjave vođe Talibana, Hibatulaha Akundžade, koji je u svom obraćanju zabranio prisilne brakove, ali se nije šire dotakao pitanja prava žena u Afganistanu. Govori učesnica protesta u Kabulu, Ibrahim Kil.
Kada smo vidjeli izjavu koju je izdao Mullah Hibatulah, vođa Talibana, fokus izjave je bio na zabrani prinudnih brakova za žene. Za nas je ovo borba već duže vrijeme u Afganistanu, gdje se godinama borimo protiv prinudnih brakova. Važno pitanje koje smo htjeli da čujemo je da djevojčice smeju da idu u školu, da žene mogu da se vrate svom poslu, da žene mogu da žive slobodno kao i muškarci, da ženama neće biti potreban muški pratilac kada putuju.
Premijer Izraela Naftali Bennett rekao je na sastanku izraelskog kabineta u Jerusalimu da se u razgovorima sa Iranom o nuklearnom oružju mora prestati sa osiromašivanjem uranijuma.
Iranci su, kao što se i očekivalo, vešti u pregovorima. Oni su odstupili od svojih ranijih stavova i sada pokazuju veoma čvrst i agresivan pristup. Vidjeli smo primjer toga, te nuklearne ucjene o kojoj sam govorio, kada je tokom pregovora u Beču objavljeno da je Iran počeo da obogaćuje uranijum do 20% u naprednim centrifugama u podzemnom postrojenju Forda. Ovo je veoma ozbiljna faza.
Zapad optužuje Rusiju da priprema novu invaziju na Ukrajinu. Moskva to negira uzvraćajući da NATO trupe zaokružuju Rusiju, čime ugrožavaju njenu bezbjednost. Dok Moskva upozorava da će reagovati ako NATO pređe njene crvene linije, Sjevernoatlantska alijansa ističe da će Rusija platiti visoku cijenu u slučaju invazije na Ukrajinu. Može li 209.000 ukrajinskih vojnika da se odupre ruskoj armiji sa 900.000 pripadnika i da li će u slučaju rata Zapad ostati vojno po strani? Pripremio Dragan Štavljanin.
Oružje je ponovo zvecka na granici Ukrajine. Zapad i Kijev ističu da je oko 115.000 ruskih vojnika grupisano na granici sa Ukrajinom, te da pripremaju napad najkasnije do februara. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a.
Vidimo nagomilavanje ruske vojske, teškog oklopnog naoružanja, bespilotnih letjelica i borbenih trupa. Pozivam Rusiju da bude transparentna, jer je to ničim izazvano i neobjašnjivo.
Moskva to negira uzvraćajući optužbama da NATO izvodi vežbe blizu ruskih granica i koristi ukrajinsku teritoriju za raspoređivanje raketa koje mogu brzo da pogode ciljeve u Rusiji. Vladimir Putin, predsjednik Rusije.
Ako se na teritoriju Ukrajine pojave neki udarni sistemi, vreme leta do Moskve bit će 7 do 10 minuta, a 5 minuta u slučaju upotrebe hipersoničkog oružja. Takva prijetnja predstavljala bi crvenu liniju za nas.
U međuvremenu Ukrajina negira navode Moskve o ofanzivi protiv proruskih separatista. Volodomir Zelenski, predsjednik Ukrajine.
Naše trupe ne napreduju, a to sigurno znamo, već branimo svoju zemlju.
Putin se pokazao veštim u zaoštravanju i popuštanju kriza, stoga se mnogi pitaju da li sada blefira. Zahari Pejkin, analitičar Centra za studije evropske politike.
Ne mislim da je precizno reći da Putin blefira. To bi bila trivializacija. On svakako ozbiljno demonstrira svoju intenciju da se interesi Rusije uvažavaju u okviru evropskog sistema.
Rusija je očito nezadovoljna zastojem u primjeni mirovnog sporazuma Minsk 2, koji bi omogućio autonomiju ovih oblasti i federalizaciju Ukrajine, a što bi spriječilo njene euroatlantske integracije. U međuvremenu, iako je daleko od članstva u NATO, Ukrajina se suštinski sve više integriše u zapadne bezbednosne strukture. U slučaju rata, Ukrajina ima na raspolaganju 209.000 vojnika, a Rusija oko 900.000. Ukrajinska vojska je modernizowana nakon 2014. godine, ali i ruska. Zahari Pejkin, analitičar iz Brisela.
Bez obzira što su Sjedinjene Države i NATO u celini nadmoćniji od Rusije u konvencionalnom smislu, Rusija može da angažuje veću silu u istočnoj Ukrajini koja je u stanju da nametne realnost na terenu mnogo brže nego što bi Zapad mogao nešto da uradi. Garancije Sjedinjenim Državama da brane članice NATO-a mogu da budu snažne, ali Ukrajina nije članica NATO-a.
NATO upozorava Rusiju na posljedice eventualne intervencije. Antony Blinken, američki državni sekretar.
Jasno smo stavili do znanja Kremlju da ćemo odgovoriti odlučno, uključujući niz ekonomskih mjera visokog utjecaja od kojih smo se uzdržavali u prošlosti. Spremni smo da nametnemo drastične troškove za dalju rusku agresiju u Ukrajini. NATO je spreman da pojača svoju odbranu na istočnom krilu.
U svakom slučaju, kao rezultat ovog sukoba koji traje od 2014. godine, svi gube. Ukrajina trenutno ne kontroliše deo Donbasa i Krim. Rusija gubi Ukrajinu. Zapad i Rusija se udalja, a najviše su pogođeni obični građani na svim stranama. Ukoliko izbije novi rat, njihove patnje samo će se povećati.
Biljana Nedić rođena je sa spinom bifidom, urođenom manom kičmenog stuba zbog čega ne može da hoda. Uprkos tome vodi aktivan život u Banja Luci, radi i bavi se sportom. Ipak ističe da postoje mnogi problemi koji osobama sa invaliditetom otežavaju život. O tome priču ima Gojko Veselinović.
Biljana Nedić 13 godina radi u fabrici obuće Bema u Banja Luci. Kaže da je za osobe sa invaliditetom posao osnovni preduslov samostalnosti, ali se poslodavci teško odlučuju da ih zaposle.
Još uvijek situacija nije sjajna, još uvijek je mnogo ljudi koji su nezaposleni, a koji imaju jako visoko i obrazovanje i sigurno dobre kvalitete i bili bi jako dobri radnici. Ali eto, ne da se baš svim poslodavcima da taj prostor u kome bi ta osoba radila prilagodi ili ne znam, neke druge uslove mu obezbedi koji su njemu neophodni.
Osobama sa invaliditetom neophodna su i skupa pomagala koja oni sebi ne mogu priuštiti. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sufinansira njihovu nabavku, ali ta sredstva nizbliza nisu dovoljna.
Mi nemamo adekvatna pomagala i nemamo ni jednu instituciju koja se ozbiljno pozabavila tim problemom, tako da, na primjer, moja kolica koštaju 7.000 maraka, fond zdravstva nam odobrava 400 maraka, ako nije čak i manje, tako da ja ne mogu ni da dođem na svoje radno mjesto ako nemam adekvatno pomagalo koje ću ja da koristim prilikom same kretnje, prilikom ulaska u auto i sličnih stvari.
Problem je i nedovoljan broj parking mjesta koja često zauzimaju nesavjesni vozači. Ova mjesta su šira od regularnih da bi osobe sa invaliditetom lakše ušle i izašle iz vozila, a nalaze se blizu ulaza u objekat ili instituciju. Biljana kaže da su tu neke stvari o kojima većina građana nikada ne razmišlja.
Ja volim da kažem da se svaki dan penjem na Mount Everest, jer kad razmislim kakav je moj put od momenta kad izađem iz kuće gdje moram planirati svaki svoj korak i vrlo često on ne ispadne onako kako sam planirala i ne mogu da idem tamo gdje želim nego tamo gdje mogu.
Biljana 11 godina igra košarku u klubu invalida Vrbas. Grad Banja Luka uredio je pristupe sportskim dvoranama, ali i dalje mnoge institucije, ustanove i objekti imaju arhitektonske barijere koje onemogućavaju pristup osobama sa invaliditetom. Biljana ističe da se zbog toga ona i njene kolege ne osjećaju ravnopravni u društvu.
Zaista bi mnogo značilo da u jednom trenutku našeg života možemo reći da možemo birati čime ćemo se baviti po pitanju sporta, da možemo birati u koju ćemo kulturnu ustanovu ući, da možemo birati u koju ćemo butik ući, u koju ćemo banku ući da platimo račune, a ne da ćemo ići samo u one koje su nama pristupačne. Dakle, da možemo ići tamo gdje želimo, a ne tamo gdje možemo.
Ustavima entiteta i BiH garantuje se ravnopravnost svih građana u slobodama, pravima i dužnostima i garantuje se jednakost svih pred zakonom. Biljana se pita kada će to važiti i za osobe sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A vlada Kosova ima nacionalnu strategiju o pravima osoba sa poteškoćama za period do 2023. godine kako bi se osigurala ljudska prava za sve bez diskriminacije. Prošle godine je objavljen izvještaj o napretku, a kao jedan od rezultata koji su do sada postignuti, navodi se da je obezbijeđeno učešće djece sa funkcionalnim invaliditetom u redovnim školama. A o tome kakva je situacija sa obrazovanjem slijepe i slabovide djece na Kosovu, u nastavku prilog Sandre Cvetković.
Ljume Beriša iz Kamenice kod Gnjilana je sticajem nesrećnih okolnosti potpuno izgubila vid sa 3 godine, ali je to nije sprečilo da postane magister u oblasti novinarstva i napiše 2 knjige. Danas ima 41 godinu. U posljednjih 9 godina živi i radi u Prištini. Vodi autorsku emisiju za jedan bolji svet na Radio Kosovu, u kojoj se uglavnom bavi položajem i pravima osoba sa posebnim potrebama. Beriša za Radio Slobodna Evropa kaže da osobe sa invaliditetom nisu uvek dobro prihvaćene u društvu. U jednom trenutku je želela i da napusti Kosovo, a u toj nameri se obratila stranim ambasadama na Kosovu. Odgovor je stigao iz Sjedinjenih Američkih Država uz navod da su spremni da joj pomognu da ode sa Kosova, ali da oni ipak smatraju da treba da ostane i da se školuje u svojoj domovini, a kako bi se u budućnosti borila za obrazovanje slepe i slabovide dece.
Da ti kažem pravo, rekla sam da, ali sa pola glas. Kad sam mislila opet i znala sam koje su naše mogućnosti ovdje, kako da se kaže da punim glasom.
Ljume Beriša je uspjela u svojoj namjeri da se odškoluje. Upisala je novinarstvo pri Univerzitetu u Prištini, onda i master studije, tako da je danas ispunjena žena koja radi posao koji voli. Na Kosovu postoji resursni centar za učenje i konsolidaciju slepe i slabovide dece. Nalazi se u Peći, trenutno broji oko 110 učenika koji imaju mogućnost da koriste i dom ukoliko dolaze iz neke druge kosovske opštine. Direktor ovog centra, Džavid Kastrati, u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da taj centar, osim što pruža mogućnost obrazovanja dece u uzrastu od 7 do 18 godina, radi i na inkluzivnom obrazovanju slepe i slabovide dece i dodaje da oko 50 njih pohađa nastavu u redovnim školama širom Kosova. Ima i onih koji su na fakultetu.
Od njih imamo 4 da su potpuni slijepi koji vode nastavu u redovnim školama uz podrške našeg centra i naravno koordinaciji našeg rada, profesionalnog rada sa redovnom školom i roditeljima.
Međid Funići iz Saveza slijepih Kosova je generalno zadovoljan mogućnostima i uslovima u obrazovanju za osobe sa oštećenim vidom. Dodaje da resursni centar iz Peći snabdeva redovne škole sa literaturom na Brajevom pismu i literaturom sa uvećanim slovima, ali napominje da nedostaju pratioci koji bi ovoj deci pomagali pri kretanju.
Ministarstvo za obrazovanje osposobila nekoliko stotina asistenata, ali nedostaje specijalizacija za slepa jer za Brajevo pismo nemaju tu znanje.
Sa druge strane, u srpskim sredinama na Kosovu, gde se nastava odvija po planu i programu Republike Srbije, ne postoji posebna škola za slepo i slabovidu decu. Oni se upisuju u redovne osnovne i srednje škole, ali neki od njih se obrazuju u školi za učenike oštećenog vida u Zemunu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Unsko-Sanskom kantonu su u toku završene aktivnosti implementacije projekta nabavke 85 plastenika za 6 lokalnih zajednica. Plastenici bi trebali biti isporučeni polovinom decembra, a za njihovu nabavku po 40% sredstava osigurano je iz IFAD 7 programa i lokalnih zajednica, dok preostalih 20% finansiraju sami korisnici. Prilog Azre Bajrić.
Jasminka Pajalić nakon 20 godina bavljenja poljoprivredom i rada sa dva plastenika uvidjela je kako je budućnost u plasteničkoj proizvodnji ukoliko želi ostvariti sigurne prinose. Stoga je nedavno aplicirala na jedan javni poziv kako bi po povoljnijim uvjetima nabavila novi plastenik.
Ja sam aplicirala na plastenička proizvodnja u zatvorenom prostoru i oni su me pozvali da sam dobila taj plastenik. Sad čekamo da to sve postavimo, zasadimo, više se mislimo krenuti toj proizvodnji zatvorenog tipa.
U posljednje dvije godine u Unsko-Sanskom kantonu zabilježen je intenzivni rast proizvodnje povrća u zatvorenom prostoru, kako obima proizvodnje, tako i broja onih koji se bave ovim vidom poljoprivrede. Samo u Cazinu je instalirano novih 75 plastenika. Zuhad Porčić, šef službe za poljoprivredu.
U 2021. godini smo subvencionirali 40% od ukupne vrijednosti plastenika grad Cazin, a 40% je od strane IFAD-a i 20% je sam korisnik koji je aplicirao na javni poziv koji smo mi završili. U narednih nekoliko dana će biti instalirani 20 novih plastenika.
U Unsko-Sanskom kantonu uskoro će biti isporučeno 85 plastenika, za njihovu nabavku po 40% sredstava osigurano je iz IFAD 7 programa i lokalnih zajednica, dok preostalih 20% finansiraju sami korisnici. Prethodno su nabavljena 103 plastenika, slično se očekuje i od IFAD 8 programa. Interes za plasteničkom proizvodnjom u Agronomskoj komori Federacije BiH pojašnjavaju kako utjecaj vremenskih uvjeta, tako i potrebama tržišta i profitabilnošću. Smail Tormanović, predsjednik komore.
Stručnjaci iz oblasti agrara, pa evo i sama Agronomska komora je radila određene kalkulacije iz kojih se vidi, dakle, da se može ostvariti neto dobit po jednom kvadratu plastenika negdje oko 17 maraka, pa zato i kažemo da je ekonomska isplativost ili samoodrživost u ovoj vrsti proizvodnje, dakle 800 metara kvadratnih s kojom poljoprivredni proizvođač može imati prihode od nekih 1100 do 1200 maraka mjesečno.
Ništa manje bitan faktor u povećanom interesu za plasteničkom proizvodnjom jeste i stabilizacija politike poticaja, koje poljoprivrednici mogu ostvariti skoro na svim nivoima, od lokalnog do federalnog, a samo u Unsko-Sanskom kantonu ove će godine u tu svrhu biti izdvojeno 350.000 maraka, duplo više u odnosu na prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U proljeće i ljeto drveće u okolini Trebinja pustošili su gubari, a najezdu štetočine ovolikih razmjera ne pamte ni najstariji Trebinjci. Radnici Centra za gazdovanje kršom čiste gnijezda ovih štetočina koji su se razmnožili, a vremena imaju do februara naredne godine da očiste drveće. O tome Nebojša Kolak.
Kako bi zaštitili drveće i vegetaciju, radnici Centra za gazdovanje kršom krenuli su u akciju kako bi drveće oslobodili jajašaca gubara. Ovakvu situaciju sa ovom štetočinom ne pamte ni stariji mještani Trebinjskog sela Korčela. Dejan Tarana, mještani sela Korčela.
Pa ne da pamtim ja, nego ne pamte ni oni stariji ljudi koji su žitelji ovoga sela, da, jer je to bukvalno, niko je, da kažem, nema neki jasan stav na osnovu čega je to došlo tako. Međutim, evo, možemo da pohvalimo stvarno Centar za gazdovanje kršom grada Trebinja, koji su reagovali na neki, da kažem, adekvatan način. Evo, vidimo kroz prethodnih dana ovdje su obavili edukaciju seljana na ovome terenu gdje je, da kažem, taj gubar najviše pogodio šume i voćarske zasade.
Centar za gazdovanje kršom je pokrenuo ovu akciju sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kako bi zaštitili vegetaciju. Jedini mogući način kako bi se ove štetočine uništile je mehanički rad na svakom stablu, kaže Drago Petković iz Centra za gazdovanje kršom Trebinje.
Znači, mi vršimo mehaničko uklanjanje, nema bilo kakvih pesticida ili nekih
supstanci koje su nedozvoljene. Naš je cilj da pokušamo da uklonimo što više gnjezda sa ovoga područja gdje je prošle godine bila gradacija ili početak gradacije, kako bi naredne godine smanjili potencijal gubara za razvoj, odnosno ako bi smanjili broj gusjenica koje će se pojaviti na proljeće.
Jovana Petijević je portparol Centra za gazdovanje kršom, pojašnjava na koji način odstranjuju jajašce gubara sa drveta.
Imamo jajna legla na stablima. U principu jajna legla se mogu primijetiti od samog korijena do neke visine u krošnju da uđe oko 3 metra. Ovdje trenutno imamo jajnu leglu koju možemo primijetiti na nekom prsnom prečniku. Mi smo dužni da mehanički uklonimo ovo jajno leglo pomoću alata poput špartle i da materijal koji skupimo sakupimo u jednu kesu i na kraju uništimo.
Jajna legla se uništava ispaljivanjem. Inače, ako je čovjek sklon alergijama, gubari mogu da doprinesu aktiviranju alergije. Trenutno je pod gubarima oko 2000 hektara šume, a na svim površinama nije bio isti intenzitet napada. Pošto je negdje oko 700 hektara, jak intenzitet ove štetočine na vegetaciju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Novi život starog hrasta naziv je postavke koju je Ivo Jelušić iz Odžaka do sada postavio u više bosansko-hercegovačkih gradova. Na ovaj način autor izložbe ukazuje na značajno arheološko nalazište u Bosni i Hercegovini te pokušava doprinijeti zaštiti abonosa, fosiliziranog hrasta u BH rijekama. Zabilježio Arnes Grbešić.
U okolini Odžaka profesor Ivo Jelušić pravi izdjele od abonosa, fosiliziranog hrasta. Radi se o replikama prastarog keramičkog posuđa koje se nalazi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Jelušićeva postavka prema materijalu iz kojeg je nastala nosi naziv Novi život starog hrasta.
Sam naziv nam odaje da se radi o starom hrastu zvanom abonos, nekad prije više od 5000 godina potopljen, fosiliziran u koritima rijeke Save i Bosne, znači u Posavini. Danas je on preko ovih zdjela na neki način oživljen, a radi se o replikama zdjela iz doba kostolačke kulture, znači negdje oko 3250 godina prije Krista.
U blizini Odžaka na lokalitetu Pivnica Potočani tokom 50. godina prošlog vijeka pronađeno je prethistorijsko naselje iz bakarnog doba, koje uz lokalitete Visko Dervente i Donju Mahalu u blizini Orašja spada u najznačajnije eneolitsko nalazište kostolačke kulturne grupe.
Ovo je posebna priča zato što još nitko nije došao na ovu ideju i zbog toga ja kažem da je ovo i putujući muzej gdje posjetitelji na jednom mjestu mogu vidjeti rekonstruirane zdjele koje su pronađene, znači od onih glinenih posuda, od onih fragmenata, napravljeni su crteži rekonstrukcije, a ja sam to od abonosa, znači drva, hrasta, lužnjaka, sada pretvorio u stvarni ili izvorni oblik zdjele kakve su bile prije 5000 godina.
Autor Novog života starog hrasta navodi i da svojim zdjelama koje oslikavaju vrijeme naših predaka podsjeća na značajno arheološko nalazište u Bosni i Hercegovini.
Poseban lokalitet po kome je i Bosna i Hercegovina ušla na europsku kartu eneolitskih kultura je upravo Pivnica Potočani kod Odžaka. To je jedan svjetski lokalitet za koji mi nismo znali jer se 60. godina proteklog stoljeća dr. Alojz Benac i Đuro Basler u ime Zemaljskog muzeja su vršili iskopine. Pronađeno je mnoštvo keramičkog posuđa, danas je ono pohranjeno u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. U Sarajevu radi se o najbogatijoj i najljepšoj zbirci keramičkog ili glinenog posuđa koje je nađeno uopće u Bosni i Hercegovini, pa gotovo i u ovom dijelu Europe.
A svojim radovima Ivo Jelušić pokušava i da zaštiti abonos.
Ova priča kreće u tom smjeru da kod UNESCO pokrećemo inicijativu da se abonos zaštiti kao materijalno, kao kulturno bogatstvo. Abonosa ima u našim rijekama, pogotovo u Savi, Bosni, Ukrajini, Vrbasu. On jednostavno je zaštićen nešto u Hrvatskoj, ali ovdje u Bosni i Hercegovini abonos nije zaštićen i on često završava u toj eksploataciji, prodaji, preprodaji itd.
Svoj putujući muzej Ivo Jelušić nedavno je predstavio u Doboju i Tešnju, a ranije u brojnim BH gradovima. Nakon Bosne i Hercegovine postavku namjerava da predstavi u Hrvatskoj i Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.